Der er så meget, vi ikke er nødt til. Skrevet af Thomas Jordin. Udgivet på forlaget Bodal. Slip det. Det siges, at skal noget gøres, er det bedst selv at gøre det. Det tror jeg ikke på. Derimod lader det til, at man selv er sin bedste slavepisker. Eller den værste. Ingen er som regel værre end en selv, når det handler om at stille krav og piske løs. Jeg har i det sidste halve år skrevet og talt meget om hvile. Om alt det kreative, der sker, når man lægger ting til side, giver slip og holder op med at forsøge. Om ikke andet, så for en stund. Det, jeg har opdaget, er, at der findes en hemmelighed, en velsignelse, der bevirker, at den opgave, man tager en pause fra, begynder at løse sig selv. Jeg vil gå så langt til at hævde, at der befinder sig et skabelsesunder i hvilen. En kraft, man ikke kan nå frem til ved at anstrenge sig. Det er også blevet klart for mig, at det sværeste synes at være at give sig selv lov til at hvile. Man opfordrer andre til at gøre det, man glemmer selv at gøre det. Og så er jeg begyndt at tænke på, at det er der måske en mening med. At hvile er noget, man med fordel kan give til andre. Det føles bedre, hvis en anden siger, at man godt kan unde sig selv noget, end hvis man skal til at sige til sig selv, at nu kan man godt hvile. Og her tænker jeg først og fremmest i forhold til de mennesker, man lever sammen med til hverdag. Når den anden en gang imellem siger, slip det, det haster ikke, eller jeg gør det for dig, kan det i pressede situationer føles som en luksus, mere luksus end en restaurantbesøg. Når nogle af de mennesker, man har omkring sig, sukker dybt og tungt over, at forpligtelser har hobet sig op, kan man enten give en håndsrækning, eller man kan minde den anden om, at det ikke er alt om at gøre, at huset bliver gjort rent nu, og ikke først om nogle dage. Eller at det, der ellers var planlagt, godt kan tåle at blive udskudt på ubestemt tid. Der kommer en sommer, og et år til for den sags skyld. I et længere perspektiv er et sølle år en forsvindende kort tid. Muligvis rummer den hverdagstanke også en nøgle til al slags kærlighed. Kunsten at elske og at blive elsket er i høj grad et spørgsmål om ikke at holde for hårdt om hinanden. At elske er at skabe rum og punktere unødvendige krav for den anden. At lette byrder. For mange år siden skrev min norske kollega Per Arne Dahl en bog om kærlighed. Han dedikerede det eksemplar, som han sendte hjem til os med ordene. Med gode ønsker om en kærlighed, der sætter den anden fri og gør den enkelte stor. Jeg forsøger at bevare disse ord i mit liv. Forsøger at huske på, at kærlighed er den daglige kamp for den andens rum. Vil man gøre noget godt for kærligheden, skal man give øsselt af frihed og kravløshed. Kræver man, så kvæler man. Så i stedet for at give en blomst, hvorfor så ikke give lidt hviletid væk? At punktere et krav serverer en times stilhed til den, man holder af. Overraske med nogle gode dage helt uden forpligtelser. Det kan være den mest virksomme måde at sige, jeg elsker dig på. Og jeg gentager lige Per Arne Dahls ord. Med gode ønsker om en kærlighed, der sætter den anden fri og gør den enkelte stor. Ugens selvfølgelighed. Jeg forsøger at bruge en del tid på selvfølgeligheder. Grunden til det er, at selvfølgeligheder ofte er noget vigtigt, som vi slet og ret har glemt. Ikke sjældent indeholder selvfølgelighederne gammel, velprøvet visdom, som man let mister, hvis man er alt for optaget af det nye. På kirkefaderen Ireneus gravsten siges der at stå følgende indskrift. Han tilførte ikke teologien noget nyt. Med tanke på, at han efterlod sig et omfattende teologisk arbejde, bliver den bemærkning sjældent interessant. Uden sammenligning i øvrigt fik jeg en mail fra en læser efter min sidste klumme i Göteborg-Posten. Han skrev, en god klumme beskriver noget, man allerede vidste, man ikke har tænkt på. Det er en skarp observation, og den er meget vigtig. Særligt meget nyt har man ikke at komme med. Snarere synes det at være vores fælles opgave at fastholde det, vi allerede ved, og ikke mindst at tale om det. Dette sidste er ugens selvfølgelighed. At det indimellem kan være så frygtelig vanskeligt at tale med hinanden. Det er slående, hvor meget der aldrig havde behøvet at vokse sig til nærmest uløselige problemer, hvis vi blot havde vekslet nogle ord i tide. Men disse samtaler kommer ikke af sig selv. De kræver et vist mod. Den sidste tid har jeg tænkt meget over ordene stilhed og tavshed. På overfladen er det nært beslægtede udtryk, men under overfladen er der en afgrund imellem dem. Stilhed kan være behagelig og velgørende. Det er tavshed aldrig. Af den enkelte grund, at tavsheden fylder stilheden med antagelser, spekulationer og spøgelser ved højlys dag. Jeg tænker på dette i relation til de mest pressede perioder i vores liv, hvor alt sker næsten samtidig, og at tilværelsen bare farer afsted. Fritid, når man skulle komme være sammen, bliver til træt tid. Man orker ikke rigtigt at tale sammen. I sådanne perioder er det let at forveksle manglende kræfter med famlende kærlighed. Det er så afgørende, at man fortsætter med at tale med hinanden, selv ind om det ind imellem, at det er frygtelig hårdt. Jeg har tydelige erindringer om, hvordan der i vores mest drøje år som småbørnsfamilie kom dage, hvor vi ikke orkede at være rare og venlige, hvor vi i ren udmattelse fremviste vores værste sider over for hinanden. Men jeg har også gemt minder om de øjeblikke, hvor vi satte ord på det og sagde noget i den her retning. Undskyld, du ved, at jeg elsker dig, men lige nu er jeg for træt til at vise dig det på den måde, jeg gerne ville. Netop i den situation var det vigtigt at høre det, vi naturligvis allerede vidste, at det ikke var kærligheden, der var forsvundet. Det var bare kræfterne. At tale er en måde, hvorpå vi kan drive spøgelserne på flugt. Når tingene bliver sagt, renser det luften. Et undskyld, et jeg er ked af det, kan under tiden være nok til at forvandle en opslidende tavshed til en behagelig stilhed. Men er det ikke en selvfølgelighed? Jo, og netop derfor skriver jeg om det. Så vil jeg lige gentage, hvad en mand skrev til ham. En god klumme beskriver noget, man allerede vidste, men ikke har tænkt på. Tak for, at du er til. Den, der ytrer sig i offentligheden, må være forberedt på, at mennesker mener og tænker noget om og har handlinger til det, man har sagt eller skrevet. Det er spillets regler, og for det meste rart. Ros kan man takke for, kritik kan man imødegå, men der er et udtryk, som hver gang det siges, gør mig mundlam. Og det er, tak for, at du er til. Jeg vil mene, at det er noget af det stærkeste, vi kan sige til hinanden. Men hvad mener man? Tak ikke mig, men mine forældre, eller at jeg er til, kan jeg jo ikke tage æren for. Tak for, at du er til, er et af de udtryk, som egentlig kun har et rimeligt svar, og det er stilhed. Et menneskes eksistens ligger hinsides ros og kritik. Den hører til livets mysterier, og mysterier kan man ikke tale i stykker. De er en del af tilværelsen for at vække forundring og taknemmelighed. Senest jeg mødte de nævnte ord, kom de fra et menneske, der bar på tab, der lignede vores og alt for mange andres. I ordene lå noget, jeg tolkede som, tak for, at I ikke opgav livet, at I fortsat går oprejst, at I kan grine og more jer, synes, at almindelige ting er vigtige, og endda nyde livet. Da vi gik hver til sit, kom jeg til at tænke på alle de mennesker, som gennem deres blotte eksistens har fået den samme betydning i vores liv, som har givet fortsættelsen af livet en krop og et ansigt. Alle dem, der har gjort håbet til noget opfyldt. For der er noget håbefuldt i mennesker, der lever. Det kommer man ikke udenom. Mennesker, der har det så tungt, at ingen ville kunne have dømt dem, hvis de ikke orkede at leve. Men de har valgt livet. Og netop derfor går de omkring i vores samfund med et udråbstegn efter deres liv. Så til alle forældre, der lever alene med jeres børn, og selv må holde sammen på den hverdag, som vi, der er to, indimellem puster og stønner over. Tak for, at I er til. Og til alle jer, der af en eller anden grund havnede uden for arbejdsmarkedet, og ikke har noget godt svar på spørgsmålet. Og hvad laver du så til hverdag? Til dig, der må gemme dig i vores land, og blive bange hver gang, der banker på døren. Og til dig, som er gammel og sørger over, at næsten ingen spørger efter dig. Til jer, som aldrig møder kærligheden, som aldrig kommer i gang, aldrig bliver færdige, og som ikke orker at være produktive, engagerede eller glade. Tak for, at I er til. Hvis I ikke havde været til, havde der virkelig været grund til bekymring. Jeg ønsker at tro på, at livet altid har noget uventet i ærmet. Et lyspunkt, et vendepunkt, en lettelse. Men selvom det lyspunkt skulle lade vente på sig, så er det af største vigtighed, at I er til. Så længe I er det, lever håbet. Stor savnedag. Efter os mørket samler sig omkring to røde dage i kalenderen, og nede på Sæve Kirkegård brænder levende lys på næsten alle grave. I kalenderen står der Alle Helgens dag om lørdagen og Alle Sjæles dag om søndagen. Den sidste forsvandt fra almanakken engang i 1600-tallet, men er kommet tilbage og er blevet til en dag, hvor vi særligt tænker på de mennesker, vi har savnet og mistet. Selv kalder jeg dagen for Store Savnedag, fordi det er jo ikke specifikt af sjæle, man relaterer til, men hele mennesker. Det er vanskeligt at savne en sjæl, men en krop og en latter og en hånd kan man savne, så det gør ondt i brystet. Der er forskel på sorg og savn. Sorgen er, selvom man ikke kan tro det i begyndelsen, forbigående. Savnet er derimod noget, man må leve med resten af sit liv. Savnet forandrer sig også, men det holder egentlig aldrig op. Måske er det frem for alt det almindelige, man savner. Altså det, man næsten ikke engang lagde mærke til, mens man havde med hinanden, men som bagefter viser sig så betydningsfuldt. Jeg tænker på hverdagsrutiner og nærmest refleksagtige spørgsmål som, har du haft en god dag? Skal vi have en kop kaffe? Når jeg tænker sådan, træder billedet af mine forældre frem. De sad altid ved morgenbordet med fødderne flettet sammen på en eller anden måde. Lang tid efter min fars død, fortsætter min mor med at sige, at hun savner hans fødder. At der er så tomt under hendes køkkenbord. Naturligvis er det hele far, hun savner. Men så meget i lange, deres lange relation sætter ætset ind i et kropsligt hverdagsminde. I mit arbejde som præst sidder jeg af og til hos mennesker, som ved, at de snart skal dø. En del mennesker vil ikke snakke. Netop da har de det så hårdt, at de bare vil dø. Mens andre har et stort behov for at tale med nogen. Hver gang jeg går ned ad de lange gange fra sådan et møde, gør jeg det med styrket livsfølelse. For samtalerne der minder om hinanden. Der er aldrig nogen, der sørger over, at de ikke nåede at få skiftet køkkenet ud, eller at rejsen til Thailand aldrig blev til noget. Når man skal til at dø, er der meget, der bliver helt unødvendigt og ubetydeligt. Og det slår næsten aldrig fejl. Ved livets yderste grænse taler vi om kærligheden. Den vi fik, og den vi savnede. Hvorfor er det mon så frygteligt svært at leve efter den indsigt, mens vi stadigvæk har hinanden? Vi ved jo, at det før eller senere er forbi. Ingen kan forklare kærligheden. Ingen kan med skråsikkerhed sige, at det ene er vigtigere end det andet gennem et liv, vi lever sammen. Livet er altid større end vores definition af det. Alligevel rummer det alt sammen på forunderlig vis, der hvor to kolde fødder, morgen efter morgen, berører hinanden. Lad en sprække være åben. Jeg har haft min mor på besøg nogle dage, og ved morgenkaffen en dag kom vi ind på noget, der ofte gentog sig, da jeg var barn. Jeg kom hjem fra skole og var så fyldt af indtryk, at jeg umuligt kunne nå på toilettet, før jeg måtte fortælle hende om dem. Det pressede sig så at sige på i begge ender på én gang. Derfor måtte hun stå uden for badeværelset og gennem en sprække i døren lytte til min redegørelse for dagens begivenheder. Årtier senere, i en tung tid i vores families liv, skrev jeg i en af mine notesbøger: man kan klare ret meget, så længe man har nogen at fortælle det til. Jeg havde sikkert hørt eller læst disse ord et eller andet sted, eller også var det bare den naturlige sammenfatning af situationen, som den var netop på det tidspunkt. Undskyld. Behovet for at fortælle er dybt rodfæstet i os. Behovet forandres, men det forsvinder ikke. Og i dag spekulerer jeg i ramme alvor over, om der findes noget vigtigere at sige til et medmenneske, end den ret beskedne opfordring: lad mig høre. Når der er sket noget betydningsfuldt, eller når det, man sådan ønskede skulle ske, aldrig skete, så er det ikke gode råd eller anvisninger, man er ude efter. Så har man brug for nogen, der kan tage imod ens usminkede historie, som den virkelig er. En af mine venner siger af og til, at hun ikke kan så meget andet end at lytte. Det er en interessant kommentar. Sandheden er naturligvis, at hun er rigt begavet på mange områder, og at hun derudover er i besiddelse af den uvurderlige evne at kunne tage det ind, som mennesker fortæller hende. Eller man kan måske sige, at hun har plads til andres fortællinger i sit liv. For det handler sikkert ikke om at være så fyldt af sig selv, at der ikke er plads til en anden. Det er ikke alle mennesker, der fortæller på eget initiativ, men de allerfleste bliver glade, hvis man spørger. Der er en kort notits i Bibelen om netop det. Den udspiller sig i Jesu teenageår. Efterladt i templet deltager han i de religiøse lederes diskussioner ved at lytte og stille spørgsmål. De gamle vise mænd var forbløffede over hans indsigt. Indsigt bliver dermed til noget andet end en stor viden. Indsigt handler om retningen på ens interesse. Indsigt er at lytte. Det er ved at lytte og stille spørgsmål, at man kan få adgang til andres verden. Og det er på den måde, ens egne horisonter bliver udvidet. Der er gået langt over 40 år, siden min mor stod parkeret uden for badeværelset i vores 60'erhus. Men erindringsbilledet udfordrer mig stadig og har vokset sig til en længsel. At våge at lade en sprække stå åben, så ens egen fortælling kan finde ud, og de andres fortællinger kan finde ind. Ikke vidt åbne døre, men en lille sprække. Og det slår mig, at det vanskeligt definerede ord livskvalitet måske kan måles netop her. Ikke i penge, ikke i bevægelsesfrihed, ikke bekvemmelighed, men i fortroligheden, hvor man får lov til at lægge øre til en andens fortælling end sin egen.